Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Dievas gydo, skirta onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems, kurie rūpinasi savo sergančiaisiais ir lydi ligos kelionėje. Ir aš, Aldona Kerpytė, iš Švento Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje. Pradėkime laidą sergančiojo malda. Sergančiojo, kuris kreipėsi į šventąjį Leopoldą, taip pat sirgusi vėžių, užtarimo. O šventasis Leopoldai, tu visada padėjai ir išklausėjai tuos, kurie kreipėsi į tave, prašydami dvasinių ir medžiaginių malonių. Vedamas to didžio tikėjimo ir pasitikėjimo ir aš kreipiuosi į tave, kupina geranoriškumo ir dosnumo. Tu, kuris patyrė gyvenimo sergant vėžių, sunkumus ir vargą, būk šalia manęs. Tu pažįsti mano sielvartą ir nerimą, ateik man padėti. Padėk išlaikyti tikėjimą, stiprink mano viltį, išmelsk malonę pakelti kančias, ligos gydimą ir pozityviai įveikti šį išbandymą. Užtark dangiškojo tėvo akivaizdoje, kad mano širdis pasitikėtų Dievu ir jame surastų tikrąją ramybę. Išmelsk malonę, kad dėkinga širdimi galėčiau dėkoti gailestingajam Dievui, kurį tu pats vadindavai gydytoju ir vaistu. Aleksandras Alekseičikas savo knygoje Gydyti gyvenimu cituoja filosofą Iljiną. Liga. Ji kaip koks lankytojas, ko jam iš manęs reikia? Kaip keliautojas, kur čia patekau? Ji kaip draugas, kuri nori mane įspėti. Saugokis. Čia gyvenime padarei klaidą. Čia su tavim gali atsitikti kažkas rimta. Dėkuoju už įspėjimą, brangus drauge. Už tai, kad lankai mane ir skatini imtis šitos kelionės. Kas nori keliauti, turi mokėti tylėti. Tad žiūrėk ir klausyk. Abu, instinktas ir dvasia, privalo apie save žinoti. Abu privalo papasakoti man kažką reikšmingą. Abiejų nuomonė turi būti vieninga. Instinktas turi išgydyti kūną, dvasia išgydyti sielą. Būti ligoniu reiškia, kad vienu metu reikia išgydyti ir sielą, ir kūną. Tik Kristus, mūsų išvaduotojas, žinojo, kaip padedant dvasiai išgydyti ir sielą, ir kūną. Instinktas gydo kūną. Kitaip tariant, kiekvienas gydymas paties savęs gydymas. Šio paslaptingo darbo negali pakeisti nei gydytojas, nei vaistai. Jie gali tik padėti, palaikyti, paskatinti. Dvasia gydo sielą. Ir čia išgyjimas. Tai išgyjimas paties pastangomis, tik ne iš apačios. O iš viršaus. Liga turi papasakoti man apie mano gyvenimą, kad nesugebėjau jo sutvarkyti, kad nevertinu sveikatos kaip Dievo dovanos, kad pats privalau mokėti už savo kaltę dėl susirgimo, kad sveikata jau savaime laimė ir džiaugsmas. Apskritai apie gyvenimą, kad jis kupinas grožio, pro kurį iki šiol prabėgdavo vaklas ir abejingas, kad jame nesuskaitoma gausa galimybių mylėti ir teikti gėrį. Ir dar apie kančias, kad jas reikia priimti kaip neatskiriamą dalyką, kad žmonija nuolatos kenčia ir kad kančios paskirtis leisti žmogui suprasti sutvėrimo dėsnius ir tvirėjo valią, kad apskritai žmogus per kančias žengia blaivumo, šviesumo, tobulėjimo link, kad gyvenime svarbiausia per kiekvieną kančią įgyti kropelę tikrojo tikėjimo ir tikrosios išminties. O dabar kviečiu pasiklausyti Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologijos centro savanorių, taip pat mūsų Vilties piligrimų bendruomenės narių ir darbuotojų pokalbio apie stiprybę šioje ligos įveikos kelionėje. Sveikus, mielus Vilties piligrimės, bendražygės, savanorės, draugės. Kartu su jumis jau nuėjome ilgą Vilties piligrimystės kelią kartu. Sirgome net po keletą kartų. Sveikome ir jau daugelį metų esame remisijoje. Ir vieną kitą stipriname šioje ligos įveikos kelionėje, džiuginame, ieškome Dievo, ieškome tikrosios vilties ir esame ne tik dėl savęs, esame ir dėl tų, kurie tik dabar pradėjo tą vėžio ligos kelionę ir yra labai išsigandę. Todėl susirinkome čia Daivą, Silviją, Ireną, Almą ir aš Aldoną, kad galėtumėm pasidalinti savo patirtimis, kas yra svarbu ligos pradžioje, kas yra svarbu vėliau per gydymą, remisijoje, kai esam, kas mus stiprina ir kas padeda nueiti tą vilties piligrimystės kelią iki pasveikimo, bet ir toliau renkantis tą gyvenimo prasme, kodėl aš čia gyvenu, kam skirtas man gyvenimas, kad netuščiai praleisčiau laiką. Taigi pradėdami naujus metus, sustiprėkime. Šie metai yra paskelbti vilties metais popiežiaus Pranciškaus ir yra visi kviečiami į piligrimystę ir vilties piligrimystę. Dėl to šiandien dalinsimės ir su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, ligoniai ir artimieji, kad ir jums galėtumėm suteikti bent kiek vilties. Aš prisimenu, kada susirgau, labai norėjusi žmonių, kurie jau gyvena ne vienerius metus su ta liga, sutikti tokių žmonių, kad galėčiau paklausti, o kaip jūs gyvenate, o kas jūs stiprina. Taigi, nuo ko čia pradėsim, kas galėtų, Silvija, gal pati pradėtum papasakoti savo kažkokią stiprybės istoriją.
Pasidalinsiu. Iš tiesų susirgau 2003 metais. Aišku, ta žinia labai taip sukrėtė, bet džiaugiuosi tuom, kad aš buvau tikinti jau. Ir mano tokia pagrindinė pagalba, kur aš iš karto nupuoliau visą savo esybę, tai buvo Viešpats. Ir tiesiog pagalvoju, kad kaip įmanoma, nepažįstant Dievo, netikint, vat praeiti tą kelionę. Praeina žmonės, ačiū Dievui, kad yra Viešpaties tokie patepti žmonės, gydytojai, kurie atlieka Dievo darbą šitoj žemėje, Dievas gydo per gydytojus, bet tuo pačiu tas tiesioginis ryšys yra labai labai svarbus, nes gydytojai gydo kūną, bet žmogus nėra vien kūnas. Žmogus yra dvasia, kuris turi sielą ir gyvena kūne. Kūnas, jeigu yra gydomas, bet siela, jeigu yra tokioj didžiuliai baimiai, jeigu tokiam nepasitikėjime, pasimetime, yra labai sunku išgyti, nes nerimas, stresas, kas tai lydi nemiga paskui ir va, ta ypatinga baimė, tai tiesiog net trukdo priimti išgydymą. O dvasingumas, visokių tų dvasingumų yra. Ir žmogus gali tokius dvasingumus nueiti, kur tik tai sau pakenkt. Bet čia ne ta tema. Mane Viešpats labai labai stiprino per savo žodį. Aš tiesiog turėjau tokias, kaip aš vadinu, tabletės. Aš turėjau tokią knygutę ir rašydavau tas rašto vietas, kurios mane stiprindavo. Ir kiekvieną dieną skaitydavau ir vis atrasdavau kažką, kas yra man svarbu. Pavyzdžiui, man leidžia chemoterapija Ir aš sėdėdama kėdėje, kūnas, nu ką, priima tuos vaistus, o aš visą sielą, visom mintim sakau, Viešpatie, aš dėkoju, kad tu gydai mane, kad ta chemija sunaikina vėžį, bet Dieve, aš tikiu, kad tu apsaugai mano ląsteles, dėkoju tau ir dėkoju, kad tu duodi man ne baimės dvasę, bet jėgos, meilės, sveiko proto dvasę. Tai va tas buvo mano vaistai. Ir tai yra, aš manyčiau, svarbiausias dalykas, kad tu turi į ką atsiremti ir kas stiprina. Nu tai mūsų Viešpats jo žodis.
Dabar Irena. Klausau Silvijos ir galvoju, kad mano situacija buvo visiškai kitokia. Nes aš kai susirgau irgi labai seniai, mes iš vis čia jau visos tokios esam su stažu. Jau 99 metais susirgau, tai jau net sunkiai suskaičiuoju tuos metus. Bet tuo metu nebuvau tikinti, neturėjau tokio gyvo santykio su Dievu. Tai mano kelionė buvo sudėtingesnė. Silvutė sako, kad sunku jai suvokti, kaip galima praeiti tą kelią, kai nesitikintis, bet tenka. Aišku, tai yra tikrai nelengva. Pamenu, kai nuėjau pas gydytoją prieš chemoterapiją, tai man jis pasakė, kad turi bet kokiu būdu rasti kažkokį tai būdą, kelią, kaip apsaugoti save, savo tą emocinį tokį pasaulį. Ir sako, gali gerti vaistus, gali melstis, gali skaityti, medituoti, bet turi išlikti rami. Bet susirgus ir išgirdus tą diagnozę, tai mintis ir jausmai nėra gydantis. Jie baimė, nerimas, nemiga, šimtai klausimų, kodėl taip atsitiko. Bet aš dabar, kaip tiek daug metų praėję, galvoju, kad vis vien aš labai ieškojau Dievo. Nes supratau, kad turi būti kažkoks stiprybės ir palaikymo šaltinis. Kažkaip mane draugė nuvedė į pranciškonų vienuolyną Kretingoje. Aš ten pradėjau lankytis mišiose. Ir toks labai didžiulis troškimas buvo, kad pažinti Dievą. Ir turbūt tuo metu, kai esi toks pažeidžiamas, toks silpnas ir toks bejėgis, turbūt lengviausia yra įtikėti, nes Dievas ypatingai arti tavęs, jis labai prie tavęs tiesiog pasilenkia ir apglebia, ir tas labai lengva patikėti tą jo meilę ir kabintis į tą vienintelį tokį, kaip įviltį. Ir aš šiandien visų savo gyvenimu galiu paliudyti, kad tik tai įtikėjusi ir pamilusi, pažinusi Dievo meilę, aš pradėjau sveikti. Nes kūnas tai mano pasidavė tam gydymui greitai ir po chemoterapijos, operacijos, spindulinio gydymo, visas kompleksas gydymo ir kūnas jisai kažkaip pasidavė tam gydymui. Bet nebuvo ramybė širdy ir nebuvo jokio džiaugsmo, vien tik tai toks liudesys. Ir tik tai po to jau pradėjo sveikti ne tik kūnas, bet ir siela. Ir visai kitaip tada ir džiaugsmas sugrįžo, ir spalvos gyvenimo, ir noras gyventi. Ir nebeliko tos baimės tokios, kokia buvo pradžioje. Taip kad tos kelionės pradžia, jeigu tikinčiam žmogui tai yra didžiulė Dievo dovana tikėjimas, jis tikrai padeda išeiti ir iš tos situacijos, o netikinčiam žmogui tai vienintelis kelias, tai šauktis Dievo ir prašyti jo pagalbos.
Ačiū, Irena. Daiva. Pati sakai, kad pati pradžia buvo irgi be galo sunki, nesimatė jokios šviesos ir buvo tokia liūdės ir nevilties duobė.
kaip iš jos kapstėjasi?
Aš jau po lygos 16 metų, jau 17 metai prasidėjo. Tai lygos pradžioje man buvo labai svarbu artimas žmogus, vyras, pagalba artimųjų, kad buvau pasimetus labai, reikėjo ir psichologo pagalbos. Ir ieškojau su gydytojų pagalba, ieškojau su gydytojų patarimais, ieškojau kokios bendruomenės, mane nukreipė į bendruomenę. Važinėjau į vienuolyną pas brolius pranciškonus, ten buvo onkologinį ligonių grupė, kuri iš tikrųjų nuolat, atrodo, kviesdavo, kad aš vis nuolat išgirščiau tos pačius žodžius, kiek kas metų išgyveno, kiek metų gyvena, ir kartais man atrodydavo, kad tie žmonės tokie linksmi, kad jie visai ir neserga. Grįžus, vėl laukdavo bendruomenės. Stiprino mane žmonės. Na, aš manau, kad daugelį ligų gali turbūt išgydyti vienas kito liudijimas, bendrystė. Tuo pačiu mes ten gėduodavom giesmes, kurios irgi labai gydo širdį. Gydo, šildo. Ir meilė turbūt kiekvienam žmogui. Meilė kiekvienam sergančiam, ta užuojauta. Ir mes tenai ne visada liūdėdavom šitoj bendruomenėje, mes buvom gan linksmi. Taip ir sveikom.
Ir mūsų bendruomenė, Vilties piligrimai, kurie jau šiais metais švęs savo 25 metų nuo įsikūrimo jubiliejų, išaugo į Švento Pranciškos onkologijos centrą, kad galėtų visi kiti atvažiuoti, pasisemti tos vilties. Dabar Almos klausė, Alma akcentavo labai tą tokį šeimos pagalbą ir tai, kad pats turi susijimti, kad ir pats turi įdėti daug pastangų į savo sveikimą.
Prieš kiek metų? Jo, susirgau jau 20 metų, 21 ir tų patirčių, va, ką pasakoju visus draugės, panašiai visom turbūt kažkas pradžioj, baimė, šokas. Ir man tai labai buvo svarbu, kad šalia buvo vyras, nes išgirdus diagnozę, ten pats atrodo nieko negirdi, ką tau gydytojai sako, ką liepia daryti. Tai labai buvo svarbus tas šalia buvimas, bet, sakykime, iš vyro tokios nuraminimo, tik tie, kad man sakė, nebijok, aš visada būsiu šalia tavęs, kad ir kas nutiktų, bet aš mačiau paties vyro išgąstį, kadangi jo šeimoje buvo sesuo mirus 30 metų nuo vėžio. Ir jo visą ateitis fokusavos, kad aš irgi greitai numirsiu. Jis ten man įrengė iš kart mėgamą į pirmam aukštę, kad viskas būtų patogu. Ir mačiau, kad tas vyras nelabai ir gali paguosti mane, sakykime, lyg tai jį patį reikėjo guosti dėl to. Ir tada antras etapas ėjo toks, susiras žmogų, kuris išgyveno irgi tą. Ir neatsitiktinai sutikau pažįstamą, kuri buvo prieš 5 metus susirgus. Pasikvietė į svečius ir tada tas pirmas nuraminimas ėjo būtent į žmogaus, praėjusio jau tą kelią ir tu matai, kad nei čia tų 2 mėnesių tėra duota tau gyventi, kad ir daugiau žmonės gyvena. Tai jau iš tos pažįstamos parėjau tokia pasišokinėdama, jau visai kitos nuotaikos, bet vis tiek kažko trūko. Ir gydytoja buvo patarusi susirask tokią Aldoną Kirpytę Kretingoj, tai va nuėjau pas Aldoną. Ir tas raktinis man žodis visada, kad daryk, ką gydytoje liepia, daryk, ką pati gali, o visa kita atiduok Dievui. Ir iš čia parėtas, nu, tas Dievas tarsi buvo, bet nebuvo ten to tokio religingumo kažkokio. Ir jis neįvyko iš kartas religingumas, bet tiesiog man atėjo viltis kaip viltis, kad nu gal ir pasveiksi. Bet man labiausiai atėjo nuolankumas, kad ir kiti miršta, kad ir man tai gali nutikti, ir man atėjo susitaikymas, kad aš galiu ir nepasveikti, ir atėjo ta ramybė būtent, ir aš ten nebėgau iš kart Kalvarijos tų kalnų, kokių keliais apie bažnyčią, bet atėjo tas paprasčiausiai pokalbis su Dievu ir prieimimas viso šitos situacijos. Tai sakyčiau, kad labai svarbu yra ir artimųjų palaikymas, ir tų tokių išgyvenusių žmonių, kur dabar mes bendruomenėje viską tą išgyvenam ir reikalinga, atrodo, žinai, bet kada, kad gausi pagodą. Ir pats turi tvarkytis, taip.
Ačiū, Almate. Iš tiesų, ir aš prisimenu save, kad kada išgirdau tą vėžio ligą, nes jau buvo mirusi ir jauna pusė serė, ir tėvo sesuo. Po manęs paskui susirgo ir mano brolis, ir tėvas. Tai to vėžio patirties kaip ir buvo, bet man jis buvo taip asmeniškai ir nepažįstamas. Kai mirė mano jauna pusėserė, lankiau ją ligoninį, jinai nežinojo nei vienos maldos, tai atsimenu, kaip surašiau jai ant lapelio poterėlius, tėve mūsų, sveika Marija, garbė Dievui, ir sakau, tu nors perskaityk. Bet paskui toks klausimas mane lydėjo, aš buvau sveika tada, kai pusėserė mano jauna mirė, ir važiuodama dažnai pro tą ligoninę onkologinę Klaipėdos, savo užduodavau klausimą. O va, kai tu susirgsi, kaip tu gydysies, ar pulsi melstis ir poterių kalbėti, ar čia tu tokia dabar jau čia, mat, tikinti ir taip toliau. Ir po 10 metų man teko atsakyti tą klausimą, kai išgirdau tą diagnozę, tai paprasta nepasirodė. Vis tiek būname silpni ir to nereik bijoti, tai yra natūralu. Čia nesloga ir sloga būna įkyri labai ir varginanti. Taigi liga yra rimta. Ir dar norėčiau aš akcentuoti tų dalykų, nors pati tikrai to nesinaudojau, bet dabar iš žmonių, kurie arba skambina naujai susirgę, arba ateina čia pakalbėti, netgi tikinčiųjų, matau begalinę baimę, tiesiog panišką baimę, nors eina ir į bažnyčią, nueina ir iš pažinties ir priima visus sakramentus, bet nerandu kartais pasitikėjimo Dievu. Nes atlikti visas tas tikinčio žmogaus pareigas ar gauti visus sakramentus, tai nėra kokia nors garantija, kad tu jau čia dėl to pasveiksi. Labai reikia iškoti tikrai to asmeninio santykių su Dievu. Nes tada labai bijo ir iš tos baimės save pats apgaudinėja savo tikėjimą arba pasitikėjimą, kai nebenori įtikrintis, nebenori kažkaip, nes arba bando reguliuoti Dievą pagal savo planą. Atsirado daug gydūnų dabar, daug įvairių visokiausių tos pagalbos netikrų tų gydytojų, pranašų ir taip toliau. Ir man atrodo dar, kad jau tikėjimo kelyje yra svarbu nepradėti svetimauti su kitais dievais, nes kaip sakoma, kad neturė kitų dievų, tik mane vieną. Ką jūs galėtumėt į tai pasakyti, ar mes jau senokai tą ligą praėjom, dar nebuvo gal tie gundytojų. Nu kaip išlaikyti tą, tikrai tą pasitikėjimą dievų, atiduoti jam tą baimę, nes kol yra baimė, tol tas mūsų pasitikėjimas neturi jokio tikėjimo. Gal kas galėtų?
Nu, aš tai galvoju, kad baimė tai toks kaip ir nu, natūralus yra, natūrali emocija, kai sužinai kažką tokio tikrai labai nelengva dalyko. Aš, pavyzdžiui, niekarto neturėjau atkryčio, tai aš negaliu pasakyti, kaip aš dabar sureaguočiau išgirdus, kad nu, kažkas vėl panašaus yra. O dar man atrodo, kad ta baimė, jinai tokia didelė yra ir dėl to, kad mes labai koncentruojamės į tą būtent sveikatą, kad į tą kūno sveikatą, kad nu, viltis tai yra pasveikimas. Ir apie jokią kitokią viltį nebegalvojam. Man kažkaip atrodo. O kaip, kad turim amžinybės viltį ir gal kartais sudedam savo lūkesčius ne ten. Ir iš to ir kyla ta baimė ir tos įtampos tokios. Aišku, kai žmogus susirga ir jam sakyti, kad tu sudėk viltis ne į sveikatą, o į amžinybę, tai vis vien tavim nepatikės ir sakys, kažką ne taip sakai. Bet turbūt taip yra.
Na, kas jums yra viltis?
Na, viltis, tai aš tai labai dėkoju Dievui, kad buvo tas momentas, buvo tie sunkumai, aišku, gal už tuos nedėkočiau, bet kad įsikibai į Dievo ranką ir, nu, ir tu eini, tai įsikibęs į Dievo ranką, kad visada būna pagoda, nepagoda, kitą kartą ne taip malda eina gal, bet tu vis tiek esi tame tikėjime, toj vilty, kad nežinau, kur žmogus tada galėtų, kuom tikėti, kaip jisai galėtų laikytis. Jisai vienas, nu, niekas. Ir tik Dievas gali vesti už rankos ir gali tada sveikti.
Aš manau, kad labai gali trukdyti toks pernelyg domėjimasis visa ta klinika lyga. Nu, pavyzdžiui, visi žino, kad aš sirgau ir mano darbovietėje, jeigu kas suserga ar iš artimųjų, tai paprastai jau susiranda mane, nes visiems reikia tos patirties, reikia pastiprinimo, turi žmonės klausimų. Na ir pirmas dalykas, ką aš sakau, kad nu, nesistengt skaitinėti literatūros apie tą lygą, simptomatiką, nes žmonės labai įsibaimina. Nes aš pati to nedariau, manęs ten klausė, ar tavo toks herdu, ten visokių tų klausimų, jau žiūriu, žmonės tiek yra, kaip gydytojai panyrė į tą simptomatiką, į tą diagnozę, bet manyčiau, kad visgi mūsų tas širdies emocijų, tas fokusas turėtų būti ne į lygą, bet į tai, kas atneša ramybę. Tai geriausias dalykas, aš vėl grįžtu prie to paties, tai yra atiduoti tą nerimą viešpačiai, nu kaip atiduoti, nu ir sakyti, taip kaip supranti, kiek turi tikėjimo, o jau užtenka, sako, kaip garstyčios grūdelio, nes tikėjimas paskui auga, tai tiek, kiek turi, kaip Dieve, atiduodu tau visą šitą situaciją ir aš tikiu, kad tu viešpatė esi virš visko ir kad tu kontroliuoji tai ir aš atsiduodu tau ir tikiu, kad nu, pasveikimo, aš tai tikiu pasveikimo. Ir manau, kad tai ne baimė, ne nerima atneša, bet tai kažkaip kaip tik va tą viltingumą ir sukelia, iššaukia. Tokia mano patirtis.
O Elmutė kaip?
Nu, teisingai Silva sako, man irgi tas buvo, kad atiduoti tą baimę. Ir pirmiausia, aš tą baimę pabandžiau per save perleisti ir suvokti, kas tai yra, kuo aš bijau. Ir aš pabandžiau įsivaizduoti, kas nutikti gali blogiausia. Nu, blogiausia, kad reikės skausmą iškentėti, bet dabar medicina vis tiek jau turi didžiulę pagalbą. Ir blogiausia tik tai, kad manęs nebebus šioje žemėje, o gyvenimas eis toliau. Ir man kažkaip dėl to buvo ta baimė labai trumpalaikė. Ir aš pati pasakiau savo, jeigu aš gyvensiu trumpai, tai neužkrausiu savo kažkokiom emocijom blogom šeimos narių, kad nugyvensiu tą laiką kaip tik linksmai ir prasmingai, kiek tai leis sveikata. Ir ta baimė kažkaip tada visiškai jos ir neliko. Ir va, kaip Silva sako, atiduodi visą tai, ko pats negali kontroliuoti visiškai, atiduodi Dievui. Ir aišku, tikies pasveikti, bet priimi situaciją, kad gali ir nepasveikti. Tai va tokia mano patirtis.
Taip, žinoma. Kai mes sukūrėm Vilties piligrimų bendruomenę, tada galvojom, kaip įsivardinti tą mūsų misiją. Nes į tą bendruomenę rinkdavosi daug žmonių ir padėjo mums ją suvokti brolis Jokūbas iš Palendrių vienuolyno ir sakė, jūs esate žmonės, kurie primenate kitiems, kad esate mirtingi kaip žmonės, bet pašaukti amžinybėje. Ir tas mus kažkaip nušvito viskas iš tiesų, visa mūsų ir gyvenimo ta prasmė, kadangi tikrai čia visi esam laikini. Ir svarbu paskui suvokti, kad ne tiek, kiek ilgai čia gyvename, svarbu, o kaip gyvename. Kiek to gyvenimo turime savo metuose. Ir kai aš kalbėjau, sakau, Dieve, kam tu turėtum mane laikyti ant to žemės, sakau, kodėl aš čia turėčiau pasveikti, nes visą laiką tik Dievo prašiau, kad pildytų mano norus ir troškimus. Ir tada galvoju, jeigu nu, kažkaip atsipeikit reikia klausti Dievui, o ko tu nori iš manęs, o ką aš galiu dėl tavęs padaryti, kam dar paskirti tas dienas, kurios duotos. Ir iš tikrųjų, mūsų visas tada suvedė Dievas, ieškančių tam tikrų atsakymų, vilties, tikėjimo. ir įsikūrėm Vilties piligrimo bendruomenę, kurioje jau keliaujame su vis naujais ateinančiais žmonėmis arba palydime į amžinuosius namus savo bendruomenės narius. Ir kiekvienam išeinančiam mes nesakome sudie, mes sakome iki susitikimo, nes turime viltį susitikti amžinybėje. Esame pašaukti nemirtingumui, amžinajam gyvenimui. Kai iš kartais iš tos amžinybės, iš anapus pažvelgi savo gyvenimą čia, nu, tai gali matyti, kas yra verta daryti, kur esu. Visai tą dieną galbūt kažkaip nenaudingai galbūt nugyvenęs ar daug iš savęs kažkokios pykčio paleidęs ar apmaudo ar dar ką nors ar įžeidęs, įskaudinęs kažką. Tai kai suvoki arba išmoksti susiskaičiuoti dienas, kurios tau liko, keičiasi gyvenimas, jis gali prisipildyti labai daug gėrio, labai daug tikro džiaugsmo. Ir aš tą mūsų pokalbį norėčiau užbaigti tokiais žodžiais iš Evangelijos, iš Laiško Romiečiams 15 skyriaus. Ten yra sakoma, mylėji, tegul vilties Dievas pripildo jūs dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybę, kad šventosios dvasios jėga būtumite pertekę vilties. Ačiū, mielas sesė. Dėkuoju už pokalbį, tikiuosi ir kitą kartą ateisite paliudyti žmonėms apie viltį.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ar sunku rasti Dievą? Dievą rasti nesunku, sako arkivyskupas Fultonas Šinas savo knygoje Sielos ramybė. Dievą rasti nesunku, nes jis pats atsiduoda mums kaip dovana. Pats prigimtinis gyvenimas yra dovana. Siela turi ateiti kūną iš išorės, tiesiai iš Dievo rankų, kaip dovana. Ir antgamtinis gyvenimas taip pat mums yra duotas iš išorės. Visa krikščionybės prasmė telpa į vieną paprastą tikiu sakinį. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Į kiekvieną sielą mūsų viešpats kreipiasi tais pačiais žodžiais, kuriais prabilo samarietei prie šulinio. Jei tu pažintum Dievo dovaną, ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašiusi ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Kaip šventasis Paulius kalbėjo romiečiams, Dievo malonės dovana, amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje, Kristuje Jėzuje. O vėliau sakė efeziečiams, jūs gi esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Dievas per šventąjį raštą prisistato ir kaip dovana, ir kaip davėjas, nes tokia yra meilės prigimtis. Dievo dovanos žmogus negali nupirkti, tačiau ją gali parduoti, kaip padarė Judas. Jeigu Dievo dovana būtų tik tiesa, kai kurie menko intelektų žmonės galėtų atsitraukti ir jos neieškotų. Jeigu jis dovanotų tik teisingumą, mūsų nuodėmės galėtų sukilę tą dovaną nubaidyti. Bet kai Dievo dovana yra meilė, neturėtų būti nei vieno, kuris jo širdies nepriimtų kaip savosius. Jeigu Dievą taip lengva rasti ir atrasti, ar žvaigždžių gražume, ar mažyčiose žemės malonumuose, kuriuose lyg jūros kriauklyje girdi ošiant dieviškumo vandenyną, kodėl tiek mažai sielų ateina pas jį? Kalti mes patys, ne Dievas. Daug sielų yra tarsi žmonės, lindintis dieną tamsiame kambaryje ir besiskundžiantis, kad sunku rasti šviesą, nors jiems tai reikia pakelti žaliuzes. Dievas yra akivaizdžiausias žmogiškosios patirties faktas. Jeigu mes nesuprantame Dievo, tik todėl, kad patys esame pernelyg komplikuoti ir riečiame savo nosį dėl per didelės puikybės, Nes štai žiūrėk, jis yra prie pat mūsų kojų. Mums reikia tik akmenį apversti ir sparną ištiesti. Dievo malonė ateina pa žmogų tokiu laipsniu, kiek jis atveria jai savo sielą, žmogaus sugebėjimą priimti Dievą, riboja tik jo pasiryžimas tą daryti. Kai kurios ištroškusios širdis praveria tik plyšelį, o kitus su visišku pasitikėjimu plačiai atveria tuščias talpiklas, kad Dievas pripiltų jas gyvybės vandens. Kelios sielos dūsta, užrakintos savo pačių pasamonėje, su neapkenčiamomis frustracijomis ir baimėmis, bet atsisako atverti duris ir įleisti šviežio Dievo malonės oro. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Sklastys yra mūsų, o ne Dievo pusėje, ir jis jokių durų nelaužia. Mes užtveriame kelią jam įeiti, kartais net bėgame nuo jo, kaip paiki viščiukai nuo pereklės vištos. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai. Kodėl taip elgiamės? Sunku patikėti, bet pats Dievas patikina, kad kai kurie žmonės labiau myli tamsą nei šviesą. Nuodėmės tragiškumą sustiprina tai, kad padarė ką nors blogo, kartais neleidžiame Dievui padėti mums daryti tai, kas yra gera ir teisinga. Sulaužome stryką ir jis nebegali griežti mūsų smuiku. Laikome jį atstu nuo savęs, nes nenorime, kad mus mylėtų. Skęstame, bet negriebėme jo ištiestos rankos, nes mūsų puikybė kalba. Pats turi su tuo susidoroti. Tiesa yra tokia. Ne Dievą sunku rasti, bet pats žmogus bijo būti surastas. Todėl ir šventajame rašte dažnai girdime raginimą, nebijokite. Betliejuje Dievo ateis į pasaulį, angelas padrasino piemenis, nebijokite. Pradėjęs viešąją veiklą mūsų viešpats nekartą liepė, paliepė išsigandusiems apaštalams, nebijokite. Prisikėlęs Jėzus ramybės palinkėjimą taip pat palydėdavo su raminimu, nebijoti, nenusigasti. Taigi mūsų laida eina ir pabaiga, ir pačiai pabaigai noriu paskaityti vieno berniuko laišką ligoniui. Mielas nepažįstamas žmogeliuk, aš esu Šarūnas iš Klaipėdos Verdenės progimnazijos, antros klasės mokinys. Man mokytojas sakė, kad prieš didelius skausmus yra tik dveji vaistai – viltis ir kantrybė. Siunčiu tau šių vaistų iš visos savo mažo širdelės tiek, kad užtektumėj visoms skausmų minutėms. Paprašysiu savo angelą sargą, kad tave apkabintų ir nusišypsotų. Šią laidą baigiame. Su jumis buvo Aldona Kirpytė iš Švento Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje. Sudieu.